Σήμερα είναι η μέρα που θα συναντήσουμε τον Κύριο. Αυτή είναι η ελπίδα μας, είναι μια ελπίδα ζωντανή, ασφαλής και βεβαία, η οποία μας την έβαλε μέσα στην καρδιά μας ο Κύριός μας δια του Πνεύματος του Αγίου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Θα διαβάσουμε, αγαπητοί αδερφοί, από τον προφήτη Ιωήλ στη σελίδα 810. Σελίδα 810, προφήτης Ιωήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, από το 28 εδάφιο μέχρι το τέλος, και θα διαβάσουμε και από διάφορα άλλα σημεία μέσα της Γραφής, να δούμε πώς το Πνεύμα το Άγιο είναι προφητευμένο ότι θα έλθει στις ημέρες μας. Το εξαπέστειλε ο Πατέρας, το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται παρά του Πατρός και ο βαπτίζων είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε λοιπόν από το 28 εδάφιο, 810 σελίδα, προφήτης Ιωήλ, β' κεφάλαιο. «Και μετά ταύτα θελοκχέει το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα, και θέλουσι προφητεύσει οι ίσας και εθυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι ενυπνιαστεί ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσι ειδή οράσεις, και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τας ημέρες εκείνες θελοκχέει το πνεύμα μου, και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος, και η σελήνη η σέμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί, διότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είστε σωτηρία, καθώς είπε ο Κύριος και στους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας για το λόγο του. Αγαπητοί αδερφοί, όλα όσα έγιναν στην Καινή Διαθήκη άρχισαν να γίνονται από τον ερχομό του Κυρίου μας, από τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί, αγαπητοί αδερφοί, το Ευαγγέλιο ξεκινάει από την αρχή, με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ξεκινάει η Καινή Διαθήκη. Ο Μάρκος μας λέει, ο Απόστολος, ότι αυτή είναι η αρχή του Ευαγγελίου. Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένον εν τες προφήτες. Ήτανε γεγραμμένο και προφητευμένο. Από την αρχή είχε πει ο Θεός, είχε υποσχεθεί ότι θα στείλει τον Ιησού Χριστό να σώσει τον άνθρωπο, να συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου και να μας φέρει στην απολύτρωση και στην αιώνια δόξα του. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε φανέρωση από τον Πατέρα ότι σε εκείνον τον οποίον θα ειδείς να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και να μένει επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Και αυτή εδώ η προφητεία είναι 800 χρόνια πριν Χριστού. Πριν έρθει αυτή η μέρα του Κυρίου, 800 χρόνια προφητεύει εδώ ο προφήτης ο Ιωήλ, του φανερώνει ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος τι θα γίνει τις έσχατες ημέρες. Και μας λέει ότι θα εκχαίω το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν έτσι το Πνεύμα το Άγιο, επισκεπτότανε τον άνθρωπο, επισκεπτότανε τους προφήτες, επισκεπτότανε τους βασιλείς, προφητεύανε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν έμενε στον άνθρωπο, ούτε αυτό που λέει «εν ημίν θελείστε». Αλλά όταν έρχεται ο Κύριός μας και μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, πληρώνεται όλος ο άνθρωπος, ψυχή, σώμα και πνεύμα, με το Πνεύμα το Άγιο, δόξα στο Θεό. Και είναι προφητευμένο ότι ο Κύριος θα στείλει το Πνεύμα το Άγιο επί πάσα σάρκα. Πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα δεν είναι το ίδιο με την αναγέννηση. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Και η αναγέννηση είναι προφητευμένη, η οποία γίνεται στον άνθρωπο δια του λόγου, με το Λόγο του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Ήτανε και η αναγέννηση προφητευμένη, είναι κάπως διαφορετικά γραμμένο, θα το διαβάσουμε, είναι στον προφήτη Ιεζεκιήλ, άμα θέλετε να το δείτε, θα διαβάσουμε έτσι από διάφορα σημεία, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, αγαπητοί αδερφοί, πώς ο Θεός βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, γιατί μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί πρέπει να το ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο. Δόξα στο Θεό. Μας λέει στην 770 σελίδα, στο κεφάλαιο λάμδα σίγμα, στο 25 εδάφιο, λέει θελωράνι εφημών καθαρών είδωρ και θέλετε καθαριστεί. Από πασών των καθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει. Και θέλω δώσει σε σας καρδία νέαν και πνεύμα νέο θέλω εμβάλλει εν ημίν. Και από σπάσας τη λιθήνη καρδίαν από τη σαρκό σας θέλω δώσει σε σας καρδία σαρκίνην. Και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγματής μου, να φυλάτετε τας κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Αυτό, αγαπητοί αδερφοί, μπορεί να συμβεί μόνο στον αναγεννημένο άνθρωπο. Το να γραφτεί ο Λόγος του Θεού μέσα σε μια μαλακιά πια καρδιά, σάρκινη, να γραφτεί στη διάνοια του ανθρώπου, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να καταλαβαίνει το Λόγο του Θεού, αλλά και να τον εκτελεί, να περπατεί στο Λόγο του Θεού. Αυτό γίνεται, αδερφοί αγαπητοί, μόνο στον αναγεννημένο άνθρωπο, ο άνθρωπος ο οποίος εγεννήθη εκ Θεού με θείο σπέρμα, το οποίο είναι ο Λόγος του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι ξεκινάει η ζωή εν Χριστώ, καθώς ο άνθρωπος μετανοεί, ακούγοντας το Λόγο του Θεού, αρχικά έρχεται ο Λόγος του Θεού σε όλες τις ακοές των ανθρώπων. Και μάλιστα έχει επιμεληθεί ο Κύριος και έχει υποσχεθεί ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη, να ακούσουν όλοι οι άνθρωποι προς μαρτυρία, και τότε θα έρθει το τέλος. Τότε θα τελειώσει αυτή η οικονομία της χάριτος. Να ακούσουν όλοι οι άνθρωποι προς μαρτυρία. Και καθώς ο άνθρωπος ακούει το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι ζών και ενεργός. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένα αφήγημα, δεν είναι μια ιστορία, δεν είναι κάτι που μπορεί να το, ο άνθρωπος να το πει μέσα από το μυαλό του ή να το φανταστεί, αλλά είναι πνεύμα και ζωή. Ο Λόγος, ο ειδικός μου λέει, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Και διέρχεται, λέει, μέχρι διαιρέσεως ψυχήστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και ερευνά τους διαλογισμούς και της έννοιας της καρδιάς, εις τον οποίον και θα δώσουμε λόγο. Αυτός είναι ο Λόγος, ο Ευαγγελιστής εις ημάς. Και ο Χριστός μας κατέβηκε από τον ουρανό και μας έφερε το Λόγο του Πατέρα, σας λέω, λέει, ό,τι ακριβώς εδιδάχτηκα από τον Πατέρα, και να ανεβεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να σταυρωθεί για μας, να χύσει το αίμα του υπέρ ημών των αδίκων και αμαρτωλών, να μας πλύνει και να μας καθαρίσει, και σε αυτό το λόγο τον οποίο μας έφερε, μας καλεί να περπατήσουμε για να δούμε το πρόσωπό του το Άγιο όταν καλέσει τον καθέναν από μας. Δόξα στον Θεό. Και καθώς ο άνθρωπος ακούει το Λόγο του Θεού και αναγεννιέται, αλλάζει η καρδιά, δίνει στον άνθρωπο νέα καρδιά, νέο πνεύμα. Θέλω, λέει, εμβάλλει το πνεύμα μου στο πνεύμα σας και θέλω σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγμαση, να φυλάτετε τας κρίσεις μου, να τις κρατάτε δηλαδή βαθιά μες στην καρδιά σας, ό,τι λέω μέσα στο Ευαγγέλιο, και να εκτελείτε αυτάς. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο άνθρωπος που εγεννήθη εκ του Θεού. Και όσες, λέει, εγεννήθη εκ του Θεού, έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Δεν αμαρτάνει. Δεν τρέχει πια ο άνθρωπος πίσω από την αμαρτία, δεν τρέχει πίσω από την εκχύληση της ασωτείας, δεν ζει όπως ζει ο κόσμος ο οποίος κείται εν το πονηρό. Γιατί? Γιατί, λέει, σπέρμα Θεού μένει εν αυτό, ώστε δεν δύναται να αμαρτάνει. Παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλά νικάει τον κόσμο. Αυτό είναι η δωρεά του Θεού στον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος με τον νόμο δεν μπόρεσε να κάνει το θέλημα του Θεού και να φτάσει όπως ζήταγαν οι Εβραίοι να συστήσουν τη δικιά τους δικαιοσύνη μέσα από, από τα έργα του νόμου. Και δεν υπετάχθησαν λύση στη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά η δικαιοσύνη του Θεού είναι ο Χριστός, ο οποίος ήρθε, πέθανε για μας, μας έφερε το Λόγο του Πατέρα και μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, μας αναγεννάει και μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Και έτσι ο άνθρωπος μπορεί να καταλαβαίνει, να κατανοεί και να περπατάει στο Ευαγγέλιο. Ο άπιστος άνθρωπος δεν μπορεί. Όπως δεν μπορεί ο άπιστος άνθρωπος να λάβει Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορεί να το λάβει. Γιατί? Δεν το πιστεύει, δεν το δίνει ο Κύριος. Το Πνεύμα το Άγιο δίνεται εις τους πιστεύοντες. Και μάλιστα θα μας πει ο Πέτρος ο Απόστολος, όταν πήγε στην Κεσάρια και έπεσε το Πνεύμα το Άγιο εκεί στην οικογένεια του Κορνήλιου, εξεπλάγησαν. Οι Ιουδαίοι, οι εκπεριτομείς πιστοί, Αυτό είναι για μας. Είναι και για τα έθνη. Αυτοί δεν έχουν Θεό. Σε εμάς είναι ο Θεός. Σε εμάς είναι οι επαγγελίες. Όχι. Διαβάσαμε και λέει, θέλει εκχέει το πνεύμα μου, θέλω επί πάσαν σάρκα. Και ο Πέτρος θα τους πούμε παρησία. Έλαβαν την ίση δωρεάν με ημάς, γιατί, επειδή επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησούν. Και όποιος πιστεύει στον Κύριον Ιησού, λαμβάνει τη δωρεά του Θεού. Δόξα στον Θεό. Και θα μας πει επιπλέον ότι θα προφητέψουν οι ίσας και οι θυγατέρες σας. Οι ίσας και οι θυγατέρες σας, ναι. Και ακούμε στην Εκκλησία τις ενέργειες, διότι ιερουργεί το Πνεύμα το Άγιο, τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, να προφητεύουν οι νέοι και οι νέες. Είναι αυτό το οποίο είναι γεγραμμένο, είναι η επαγγελία του Θεού, την οποία την εκπλήρωσε την ημέρα της Πεντηκοστής, και θα πει ο Πέτρος ότι αυτή η επαγγελία δεν είναι μόνο προς εμάς σήμερα, αυτό που είδατε, αλλά είναι και προς εσάς και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Όσο μακριά και αν είναι, όσο μακριά και αν είναι σε, θα λέγαμε, σε έκταση πάνω στη γη, αλλά όσο μακριά αν είναι και σε βάθος χρόνου, η δωρεά αυτή είναι για όλους εσάς και για τα τέκνα σας. Είναι δωρεά του Θεού, είναι δώρο. Δεν το λαμβάνει ο άνθρωπος επειδή το αξίζει, ούτε επειδή κάνει κάτι ιδιαίτερο για να το λάβει. Αλλά το δίνει ο Θεός δώρο. Μια φορά βρέθηκε έτσι μπροστά στο διάβα του Παύλου ένας άνθρωπος, ο οποίος ζήτησε να αγοράσει διαχρημάτων αυτό που έκαναν. Και ο Παύλος του είπε, το αργύριό σου αν είναι μετά σου εις απώλεια, διότι ενόμισες ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται διαχρημάτων. Αγαπητοί αδερφοί, είναι δώρο για όλους. Κανείς να μην πει ότι εγώ δεν είμαι άξιος να το λάβω. Όπως είπε ο αδερφός στην αρχή, το δίνει ο Κύριος στους πιστεύοντες, σε εκείνους που το ζητάνε και κάτι άλλο, και σε εκείνους που το περιμένουν. Έδωκε λέει το Πνεύμα το Άγιο εις τους πειθαρχούντες σε αυτόν. Θα πει κάποιος, για να λάβω το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να πειθαρχήσω σε όλο το Λόγο του Θεού. Δεν τα καταφέρω. Αλλά μας λέει σε τι να πειθαρχήσουμε. Να το ζητάμε. Και λέει ότι εάν εσείς λοιπόν ηρίοντες εξεύρετε να δίδετε αγαθάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο Πατήρ σας ο ουράνιος δεν θέλει δώσει Πνεύμα Άγιο εις τους ετούντας παρά αυτού. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Κύριος το είπε, να το ζητάμε. Είναι σε αυτό πειθαρχούμε. Είπε στους μαθητές, την 40η ημέρα από την Ανάσταση ανελήφθη. Και τους είπε, μείνατε στην πόλη Ιερουσαλήμ, έως ού ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Όταν το είπε ήταν πάνω από 500. Αλλά δεν έμειναν όλοι. Έμειναν 120. Αυτοί οι οποίοι έμειναν και πειθάρχησαν σε αυτό που τους είπε ο Κύριος, μετά από 10 μέρες έγινε εξέφνης από του ουρανού βοή ως ανέμους, λέει, ανέμου βιαίως φερωμένου, και έπεσε το Πνεύμα το Άγιο σαν πύρινες γλώσσες και διαμεριζόμενοι σε ένα έκαστον, και άρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα το Άγιο έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Βλέπετε, και αυτή η επαγγελία είναι προς όλους μας. Και μάλιστα λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο θα δώσει και χαρίσματα, οι πρεσβύτεροι σας λέει θα ενυπνιαστούν ενύπνια, οι νεανίσκησαν σας θα δουν οράσεις και θα προφητεύουν. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, μας βαπτίζει, μας δίνει δύναμη και ο άνθρωπος έχει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, Χριστότης, αγαθοσύνη, πραότης, πίστης, εγκράτεια και μακροθυμία. Αυτό είναι ένας καρπός, είναι δηλαδή σαν ένα, θα λέγαμε, σαν ένα πορτοκάλι το οποίο έχει μέσα 7 σκυλίδια, έτσι να το φανταστούμε. Είναι ένας καρπός. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχω τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και μου λείπει κάτι. Όχι, είναι ένας ενιαίος καρπός, τον οποίο τον έχει ο άνθρωπος, ο οποίος βαπτίζεται στο Πνεύμα το Άγιο, αλλά και πληρούται Πνεύματος Αγίου. Και έχουμε ανάγκη, αγαπητοί αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος το έδωσε. Και με αυτό το Πνεύμα το Άγιο που μας έδωσε, μας εσφράγισε για την ημέρα της Απολυτρώσεως. Είναι η σφραγίδα της Απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει το Πνεύμα το Άγιο, έχει τη δύναμη να μπορέσει να περπατήσει στο Ευαγγέλιο. Και κάτι άλλο, ο άνθρωπος ο οποίος έχει το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να έχει αγία και καθαρή ζωή. Δεν μπορούμε, αδερφοί μου αγαπητοί, να έχουμε αγία ζωή, έργα καλά, ευπρόσδεκτα, ευάρεστα ενώπιον του Θεού, χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Στην παραβολή των 10 παρθένων, όταν ακούστηκε η φωνή του Αρχαγγέλου, ιδού ο νυμφαίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού, ήταν 10 παρθένες, παρθένες και οι 10, οι 5 είχαν φως και έλεον στα αγκία τους, αυτές τις λέει ο λόγος του Θεού, φρόνιμες, και υπήρχαν και 5 παρθένοι, οι οποίες δεν είχαν στο αγκείο τους έλαιον. Ξέρετε τι αποτέλεσμα είχε αυτό? Εκείνο το ζητούμενο εκείνη τη στιγμή ήταν το φως. Οι 5 έχουν φως. Γιατί? Γιατί το φως τροφοδοτείται από το έλαιον. Το έλαιον είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το φως είναι η ζωή, η αγία, η καθαρή, η οποία έχει έργα Ευαγγελίου, έργα Χριστού, έργα Θεού. Έτσι είπε ο Κύριος μας εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, λέει ότι δεν ανάβουν, λέει, το λίχνο και τον εκρύβουν κάτω, λέει, από το μόδιο, αλλά τον βάζουν στο λιχνοστάτη, σε ένα εμφανές σημείο, για να φέγγει όλη η οικία. Ούτως ας λάμψει η ζωή σας έμπροσθεν των ανθρώπων, βλέπετε, είναι φως, για να δούνε τα καλά σας έργα και να δοξάσωσει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Αυτό είναι το φως της λαμπάδας του χριστιανού. Αλλά αυτό το φως, όταν δεν υπάρχει έλαιον στο αγκείο, δεν ανάβει. Το φως αυτό ανάβει μόνο με το έλαιον που είναι στο αγκείο, το οποίο είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και μας το λέει σε άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού, όταν είδε ο Ζαχαρίας εκείνη τη λιχνία, στο επάνω μέρος, λέει, η οποία είχε 7 λίχνους, υπήρχε ένα δοχείο, το οποίο ήταν γεμάτο λάδι. Και από το λάδι, λέει, εκενωνότανε το δοχείο και γέμιζε και φώτιζε η λιχνία. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, ούτω λέγει Κύριος, αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, ουχή δια δυνάμεως, αλλά ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει Κύριος. Δεν το ερμηνεύουμε εμείς ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο, ούτε ότι το φως είναι η Αγία Ζωή. Το λέει ο Λόγος. Και αγαπητοί αδερφοί, οι 5 φρόνιμες παρθένες είχαν έλαιον στο αγκείο. Οι άλλες βγήκανε στους πολλούντες. Ή ζητήσανε από τις φρόνιμες. Δεν μπορέσανε να έχουνε. Ξέρετε γιατί? Δεν είναι υπόθεση μίας στιγμής, αλλά είναι υπόθεση μίας ζωής. Και θα πρέπει να αρχίσουμε αυτό να το ζητάμε. Θέλουμε, Κύριε, η ζωή μας να έχει φως. Πλήρωσέ μας με Πνεύμα Άγιο, δώσε μας τη δύναμη, κατάκαυσε όλα εκείνα τα οποία δεν επιτρέπουν να έχουμε φως, να έχουμε φως και να το βλέπουν οι άνθρωποι, γιατί το φως φαίνεται. Όταν ανάψεις μία λάμπα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, αμέσως φωτίζεται. Δεν είναι κάτι που δεν το βλέπει ο κόσμος. Και μάλιστα ο Πέτρος, νομίζω, στην πρώτη επιστολή, στο 2ο κεφάλαιο, γράφει, ναι, ότι να λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, να δοξάσουνε τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής, γιατί εν όλοι σας καταλαλώσει ως κακοποιούς, δεν λένε καλά λόγια σας, να δούνε όμως το φως, ώστε εν τη ημέρα εκείνη να δοξαστεί το όνομα του Πατέρα. Όσο και να πούνε ότι δεν το βλέπουν, φαίνεται. Όσο και να μας βρίζουν, φαίνεται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εκεί στο χωριό που μεγάλωσα, υπήρχε διωγμός, ιδιαίτερα από τους ιερωμένους εκεί. Κακολογούσανε, βρίζανε, συκοφαντία, μόνο αυτό. Βρισχές, πληρώνονται, να βάλουν ρετσινιά στους αδερφούς, αβάφτιστοι, ό,τι θέλετε λέγανε. Όταν όμως ενός ιερωμένου το παιδί αρρώστησε, πήγε και πιάσει τον αδερφό, καθώς τον έπαιρνε το αυτοκίνητο να φύγει, και έφυγε για την Αγγλία να πάει να κάνει μια πολύ σοβαρή χείριση στο κεφάλι. Έπιασε τον αδερφό, εκείνος ο οποίος έβριζε σε όλη του τη ζωή και κατηγορούσε και καταλαλούσε και τον έσερνε στα δικαστήρια και από εδώ και από εκεί, και του λέει: Γιάννη, σε παρακαλώ, προσευχήσου για το παιδί μου, γιατί μόνο εσάς ακούει ο Κύριος. Βλέπετε, Το φως δεν κρύβεται. Φαίνεται. Δόξα στο Θεό. Και αυτό το ζητάει ο Θεός από τον καθένα μας, αδερφοί μου, ξεχωριστά. Γι' αυτό, εάν δεν μπορούμε, εάν αισθανόμαστε αδυναμία, και είμεθα αδύναμη, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Εκείνο, αδερφοί αγαπητοί, το οποίο χρειαζόμεθα και να το ζητάμε, και θα δείτε ότι όλα θα αλλάξουν μέσα στη ζωή μας όταν μας επισκεφθεί με δύναμη Πνεύματος Αγίου ο Κύριος. Και όχι μόνο μία φορά, αλλά όταν πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Πολλές φορές, εμένα τουλάχιστον μου έχει συμβεί αρκετές φορές, θέλω να πάω να πω κάτι. Έχω μια προτροπή, μια διαφορά, να συμβουλέψω, να κάνω, πώς θα το κάνω, πώς θα το πω. Όταν, αδερφοί, πληρώνουν Πνεύμα Άγιο και έρχεται η χάρη του Θεού και συναντιέμαι με τον αδερφό, δεν θέλω να του πω τίποτα, θέλω μόνο να τον αγκαλιάσω. Να δοξάσουμε τον Κύριο, να ημνήσουμε, να πούμε για το Λόγο του Θεού, για τη ζωή την αιώνια. Τα ξεχνάμε όλα, ό,τι και αν έχουμε τον αδερφό. Δόξα στο Θεό. Είναι κάτι άλλο, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο. Είναι κάτι από το Θεό, το οποίο το χρειαζόμεθα, το έχουμε ανάγκη. Και δεν είναι μόνο, αγαπητοί αδερφοί, για να περπατήσουμε σε αυτή τη ζωή και να ευαρεστήσουμε στο όνομα του Κυρίου, αλλά να ξέρουμε, αγαπητοί αδερφοί, ότι είναι και η σφραγίδα της απολυτρώσεως. Η σφραγίδα που, για την ημέρα της απολυτρώσεως, που δίνει ο Θεός στα παιδιά του, τα ξεχωρίζει τα παιδιά του. Στο 8ο κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους επιστολή, μας λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει το εξής. Αλλά εάν, λέει, τις δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Αλλά εάν ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Και προσέξτε τώρα τι λέει. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών, θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος του κατοικούντος εν ημίν. Εάν κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, ο Πατέρας που ανέστησε τον Χριστό εκ νεκρών, είναι εκείνος την ημέρα που θα μας καλέσει, που θα μας ζωοποιήσει και θα μεταμορφώσει τα σώματά μας εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Είναι η απολύτρωση του σώματος. Είναι το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο σφραγιστήκαμε για αυτή την ημέρα, την ημέρα της απολυτρώσεως. Απολύτρωση είναι και η σωτηρία που λάβαμε, αλλά εκείνη την ημέρα θα λάβουμε και την απολύτρωση του σώματος δια του Πνεύματος του Αγίου. Είναι, λοιπόν, αδερφοί, ή δεν είναι απαραίτητο για την πνευματική ζωή το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί σε όλο το χριστιανικό κόσμο η μεγαλύτερη μερίδα, θα λέγαμε, δεν ζητάει το Πνεύμα το Άγιο. Το έχει βάλει στην άκρη. Λέει, ήταν για εκείνη την εποχή. Άλλοι λένε, θα σαλείψω με μύρωνα τώρα. Ό,τι να είναι, εκτός από την αληθινή, την πραγματική πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ειλικρινής, που πιστεύει στο Ευαγγέλιο, που θέλει να ζήσει το Ευαγγέλιο, που θέλει να δει το πρόσωπο του Κυρίου, είναι εκείνος ο οποίος ζητάει το Πνεύμα το Άγιο και πληρώνεται με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο Λόγος του Θεού ξεκάθαρος, είναι απλός, κατανοητός προς όλους. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, έχουμε ξαναπεί ότι ιδιαίτερα ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής αφιερώνει πάρα πολλά από τα 22-23 κεφάλαια που έχει, 5 ολόκληρα κεφάλαια αφιερώνει για το βράδυ εκείνο που έγινε ο τελευταίος δείπνος με τον Κύριο, και μιλάει ο Κύριός μας στους μαθητές για τα πνευματικά. Ξέρετε πόσες φορές, πάρα πολλές φορές, κατά τις τελευταίες του συμβουλές ο Κύριος μίλησε για το Πνεύμα το Άγιο? Θα σας διαβάσω μερικές αυτές για να δείτε πόσο πολύ μίλησε για το Πνεύμα το Άγιο ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Λέει, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζεται αυτό, σεις όμως και γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμών και εν ημίν θελείστε. Λέει στο 25, ταύτα ελάλησα προς εσάς, ενώ ευρίσκομαι με θυμών, ο δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας επενθυμίσει πάντα όσα εγώ είπα προς εσάς. Φεύγω, και σας στέλνω το Πνεύμα το Άγιο. Θα είναι με θυμών, εν ημίν θέλει είστε, θα σας το στείλω, θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματι μου, εκείνος θα σας δείξει τα πάντα και θα σας επενθυμίσει ό,τι εγώ σας είπα. Παρακάτω θα πει ότι όταν έλθει εκείνος ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, θέλει σας οδηγήσει πάσα την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Δια τούτο όσα έχει ο Πατήρ εμού είναι, δια τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Το στέλνει ο Πατέρας, εκπορεύεται παρά του Πατρός, ο Κύριος είναι ο βαπτίζων και δεν λέει το Πνεύμα το Άγιο άλλα από εκείνα που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Επενθυμίζει και μας αποκαλύπτει αυτά που μας είπε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Όταν ακούσετε κάτι και λένε ότι είναι από το Πνεύμα το Άγιο και δεν είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, δεν είναι από το Θεό, δεν είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο λέει εκ του εμού θέλει λάβει και θα σας επενθυμίσει όσα εγώ είπα. Και αυτό, αδερφοί, να το προσέχουμε μέσα στην πνευματική μας ζωή. Σε άλλο σημείο λέει, όταν έλθει ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέψει προς εσάς παρά του Πατρός το Πνεύμα της Αληθείας, εκείνος θα μαρτυρήσει περί εμού. Το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί τον Υιόν του Θεού. Και τον μαρτυρεί πάντοτε από την αρχή, με το Πνεύμα της Προφητείας. Τον μαρτυρεί, όπως εδώ πέρα διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. Οι μαθητές είπαν, ο Πέτρος όταν πήγαν να απολογηθεί στο συνέδριο, λέει εμείς ζήσαμε όσα έκανε ο Χριστός, είδαμε την Ανάστασή Του, τον είδαμε και μετά την Ανάσταση και ήμαθα μάρτυρες εμείς και το Πνεύμα το Άγιο. Μάρτυρες ήμεθα εμείς και το Πνεύμα το Άγιο. Και η μαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου, αδερφοί, πάει μέχρι το τέλος. Στην πρώτη τελευταία σελίδα της Αποκάλυψης, ενώ τελειώνουν όλα, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το Πνεύμα της Προφητείας. Και έχει αναλάβει να ιερουργεί μέσα στην Εκκλησία και να μαρτυρεί και να δείχνει το Χριστό. Και μέσα στην Εκκλησία θα μας πει αργότερα, όταν θα λάβουν οι μαθητές το Πνεύμα το Άγιο και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου απέδιδαν τη μαρτυρία της Αναστάσεως. Μέχρι να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο, όλοι φύγαν από την Ιερουσαλήμ, όλοι οι μαθητές. Και μείνανε μόνο 120. Δόξα στον Θεό. Οι οποίοι περιμένανε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά μέχρι τότε ήταν και εκείνοι ακόμα σε ένα ανόγιο. Και όλοι οι άλλοι είχαν διασκορπιστεί για το φόβο των Ιουδαίων. Αλλά όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, δεν του σταματάει πια καμία δύναμη. Μεταδυνάμεως και μεταπαρησίας οι Απόστολοι απέδιδον τη μαρτυρία της Αναστάσεως. Και τους πήγαν στα συνέδρια, τους έσυραν από εδώ, τους έσυραν από εκεί, αλλά είχε ανάψει μια φωτιά η οποία γέμισε την Ιερουσαλήμ, την Ιουδαία, τη Σαμάρια, την Κεσάρια και έφτασε ως εσχάτου της γης, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τους διώξανε, έφυγε ο Φίλιππος, πήγε στη Σαμάρια. Είχε 4 κόρες, οι οποίες τη συνάντησε αργότερα ο Παύλος στην Κεσάρια και οι 4 είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο και προεφύτευον. Αλλά όταν πήγε στη Σαμάρια και κήρυξε τον Χριστό, δέχτηκε όλη η Σαμάρια το λόγο. Το ακούσαν οι μαθητές, ήρθανε, επέθεσαν τα χέρια και όλη η Σαμάρια βαπτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Αργότερα πήγε στο σπίτι του Κορνήλιου και φάνηκε στα έθνη, όπως είπαμε. Τους βρήκε στην. Η Έφεσος ήταν μια πόλη μεγάλη, ήταν από τις μεγαλύτερες, 400.000 κόσμο είχε την εποχή εκείνη. Πήγε ο Παύλος, βλέπει 12 αδερφούς. Λέει, λάβετε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Δεν ξέρουμε για το Πνεύμα το Άγιο. Τους κατήχησε, επέθεσε τα χέρια, έλαβαν Πνεύμα Άγιο και προεφύτευον. Και ξέρετε, αδερφοί, γιατί σας τα λέω. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και σε όλες τις εκκλησίες εκείνης της περίοδου δεν υπήρχε κανένας που να μην έχει λάβει Πνεύμα Άγιο. Το πρώτο που λέγανε οι Απόστολοι όπου πηγαίνανε, λάβατε Πνεύμα Άγιο. Τους κατηχούσαν, προσευχότανε και λαμβάνανε Πνεύμα Άγιο. Και μάλιστα εκεί στο σπίτι του Κορνήλιου έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Ενώ λέει, με κάλεσαν από την Ιώπη και ήρθα, γιατί δεν μπορούσα να έρθω, με οδήγησε ο Θεός, τους είπε ο Πέτρος. Ενώ λέει, εκήρυτα το λόγο, πριν τελειώσω, επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Δόξα στον Θεό. Είναι λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, κάτι το οποίο είναι για όλους τους ανθρώπους. Ο Κορνήλιος δεν είχε ακούσει πολλά. Ήταν ευσεβής άνθρωπος, φοβότανε το Θεό, αλλά δεν ήξερε για το Πνεύμα το Άγιο. Όταν κατηχήθηκε από τον Πέτρο το Λόγο του Θεού, καθώς ακούγανε το Λόγο μαζί με όλη του την οικογένεια, πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Δόξα στον Κύριο. Αυτά, αγαπητοί αδερφοί, όλα τα παραδείγματα τα λέμε για να καταλάβουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι απαραίτητο για την πνευματική μας ζωή, είναι για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, για να περπατήσουμε στο Ευαγγέλιο και θα πρέπει να το επιμεληθούμε και ο Κύριος θα μας το δώσει. Πότε θα μας το δώσει? Όσο πιο πολύ το ζητάμε, με πίστη, με επιμονή, με υπομονή, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει. Οι μαθητές τι έκαναν? Ας δούμε τι έκαναν οι μαθητές. Ενέμενον. Μείνανε εκεί επάνω κλεισμένοι 10 ολόκληρες μέρες, μέχρι που το λάβανε. Και αγαπητοί αδερφοί, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος σαν μια πρώιμη βροχή και μας μιλάει και για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος σαν όψιμη βροχή. Μας λέει εδώ σε αυτό που διαβάσαμε στον Ιωήλ, έδωκε λέει σε εσάς την πρώιμο βροχήν εγκαίρος και θέλει βρέξει εις εσάς βροχή πρώιμων και όψιμων ως πρώτερων, όψιμων ως πρώτερων, όπως τότε δηλαδή τις πρώτες αποστολικές ημέρες θα μας δώσει και τώρα την όψιμη βροχή. Και τα αλώνια θέλουσι γεμιστεί σίτου και η λινή θέλουσι υπερκυλήσει εξ ίνου και ελαίου. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δόξα στον Θεό. Και το 19ο, τον 20ο αιώνα, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και πάλι με πολύ δύναμη και βαπτίστηκαν μαζικά εκατομμύρια άνθρωποι και βαπτίζονται καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι, γιατί είναι τελευταίες ημέρες και ο Κύριος ετοιμάζει τα πολύτιμά του και σφραγίζει τους δικούς του με το Πνεύμα το Άγιο. Και θέλουμε κι εμείς να είμαστε σε αυτή τη γιορτή, στη γιορτή της Πεντηκοστής. Θέλουμε να λάβουμε Πνεύμα Άγιο, να πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου, να εφραίνεται η καρδιά μας, να υπερχυλίζει το ποτήριον. Καθώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και γεμίζει την καρδιά μας, βγαίνουν έξω όλα. Είναι σαν ένας ποταμός που τρέχει και καθαρίζει τον άνθρωπο. Θα σας πω κάτι που το έχω ζήσει. Στάθηκε λέει ο Κύριος ανάμεσα στον όχλο και φώναξε λέει με τα φωνής μεγάλης. «Όστις έρχεται προς εμέ, ποταμί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Έλεγε δε τούτο περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελον να λαμβάνωσι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι έτι δεν είχε δοθεί ακόμη το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά τους προετοίμαζε και τους έλεγε έτσι θα έρθει, για να το διαβάζουμε και εμείς σήμερα και να το γνωρίζουμε. Όταν ήμουνα 12 χρονών και είχα πράγματι πάρα πολύ έτσι διδαχθεί στην οικογένεια, μέσα στην εκκλησία, το Λόγο του Θεού, μας δίδασκαν οι γονείς, όλα τα παιδιά, να ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο. Και ήρθε και μας βάπτισε όλους ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Εγώ σε μια ολονυχτία είχα χτυπήσει το πόδι μου, είχε γεμίσει νερό, ήταν σαν πορτοκάλι μαζεμένο, είχα έρθει στην Αθήνα για να μου τραβήξουν το υγρό, να μου κάνουν μια επέμβαση, αλλά βρέθηκα ένα βράδυ σε μια ολονυχτία που ζητάγανε το Πνεύμα το Άγιο. Λέγω, Κύριε, θέλω να με θεραπεύσεις απόψε και να μου δώσεις το Πνεύμα το Άγιο. Θέλω να μου το δώσεις απόψε, να μην πάω αύριο στο νοσοκομείο. Και ενώ με είχαν δει οι γιατροί και είχαμε ραντεβού για την επέμβαση, ήρθε μια δύναμη εξ ουρανού και με γέμισε. Μούδιασε όλο μου το σώμα. Άρχισα να δοξάζω με όση δύναμη είχα τον Κύριο. Αισθάνθηκα την ευλογία του Κυρίου πάνω μου και λάλησα ξένες γλώσσες για πάρα πολλή ώρα. Διάφορες γλώσσες. Και όταν σηκώθηκα, είχε φύγει το υγρό από το πόδι και την άλλη μέρα, όταν πήγα χαρούμενο στον γιατρό, γιατί έπρεπε να πάω, υπήρχε το ραντεβού, μας έδιωξε, δεν έγινε το ραντεβού, φύγεται, γιατί το πόδι αυτό είναι θεραπευμένο, δεν έχει κάτι στο οποίο πρέπει να κάνουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι μια εμπειρία, αδερφή, φοβερή. Εγώ μετά, όπως σας έχω πει και στην ομολογία μου, όταν πήγα στο γυμνάσιο, με έλκυσε ο κόσμος και για 6 χρόνια έζησα μακριά από την εκκλησία. Πήγαμε τις παρέες εκεί, του σχολείου, ήταν κάτι για μένα πρωτόγνωρο, με έλκυσαν όλα αυτά που γινότανε. Ο πατέρας μου είπε ότι δεν μπορείς να λατρεύεις δύο κυρίους, ούτε η πηγή μπορεί να βγάζει και γλυκί και πικρό. Δεν ήθελα να φύγω, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ζωή. Δέθηκα με παρέες, δεν το λέω για δικαιολογία, αλλά με τράβηξαν όλα αυτά που πρόσφερε η εποχή εκείνη, όπως και σήμερα, γιατί να ξέρετε ότι πάντοτε σε κάθε εποχή ο διάβολος βρίσκει και έχει τρόπους, ιδιαίτερα τους νέους, να τους παγιδεύει με την αμαρτία. Και έφυγα από τον Κύριο, πέρασα πολύ δύσκολη χρόνια, ίσα μέσα στην αμαρτία, αλλά τα έχω πει στην ομολογία μου, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα, αλλά όταν, αγαπητοί αδερφοί, πήγα 19 χρονών, βρέθηκα, πάντοτε μέσα μου υπήρχε ένας πόνος και μια, θα έλεγα, προσδοκία επιστροφής, αλλά δεν μπορούσα να επιστρέψω. Αλλά όταν βρέθηκα σε μία συμπροσευχή, ήταν πάνω από 50-60 νέοι σε ένα δωμάτιο και άρχισαν και έψελναν. Και γονάτισαν κάτω μετά την ψαλμωδία και πληρώθηκαν όλοι με Πνεύμα Άγιο. Και είχα πάρει ένα μαξιλάρι και κάθισα μέσα στη μέση. Και γύριζα γύρω-γύρω και τους κοίταζα όλους και άρχισα να κλαίω και έλεγα στον εαυτό μου, μου ήρθε μια πολύ μεγάλη θλίψη και νοσταλγία και θυμήθηκα ότι όλα αυτά εγώ μικρός τα είχα ζήσει, αλλά τα είχα αφήσει και πήγα να τρώω χαρούπια, να τρώω αυτά που προσφέρει ο κόσμος. Αισθάνθηκα ότι ήμουνα 19 χρονών και ότι δεν έχω τίποτα πια να κερδίσω από τη ζωή, τίποτα δεν με ικανοποιούσε, τίποτα δεν με ευχαριστούσε, αλλά μέσα μου υπήρχε μια απογοήτευση και ένας φόβος, ο φόβος του αιωνίου θανάτου, ο οποίος μου είχε δημιουργήσει ένα βάρος τόσο δυσβάσταχτο, τόσο φοβερό που δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Αρρώστησε η ψυχή μου, αρρώστησε και το σώμα μου. Μου ερχόταν ταχυπαλμίες, μου ανέβαινε η πίεση. Ήμουνα σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά αυτό που είδα εκείνο το βράδυ με παρακίνησε και είπα στον εαυτό μου, εσύ τα έχεις χάσει όλα. Τα είχες, τα άφησες, έφυγες από το σπίτι του πατέρα, πήρες την περιουσία, πήγες στις σπατάλησες. Και ο διάβολος μου έλεγε το εξής, ότι εσύ είχες γνωρίσει, άρα δεν δικαιούσε πλέον τίποτα. Η σωτηρία είναι για εκείνους που δεν είχαν γνωρίσει, για εκείνους που δεν είχαν γευθεί, δεν είναι πια για σένα. Και αυτό μου είχε επιτείνει πάρα πολύ τη σοβαρότητα της κατάστασής μου. Αλλά μέσα σε αυτήν την απελπισία είπα το εξής, δεν έχω να χάσω τίποτα. Έτσι κι αλλιώς είμαι χαμένος. Θα πάω, θα γονατίσω και θα πω στον Κύριο, Πατέρα, θα εξομολογηθώ και θα πω, Πατέρα, έφυγα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Εγώ έφυγα από το σπίτι σου, δεν με έδιωξες και έκανα όλα αυτά τα οποία έκανα. Αν με δεχτείς, Πατέρα μου, πίσω στο σπίτι σου, εγώ δεν θέλω να ξαναφύγω πια ποτέ από σένα. Και πήγα, αδερφή, ένα πρωί και έκανα αυτή την προσευχή και θέλω να σας πω το εξής, ότι πριν τελειώσω, άνοιξε το ταβάνι από πάνω και άρχισε να τρέχει ένας ποταμός από τον ουρανό κυριολεκτικά. Αυτό που λέει ο Κύριος, ότι ποταμί είδα το ζώντος θέλου σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού, έλεγε δε τούτο περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελο να λαμβάνωση, έγινε σε μένα. Ήρθε και με πλήρωσε το Πνεύμα το Άγιο σαν ένας ποταμός. Πέρασαν 5 ολόκληρες μέρες και γινόταν αυτό. Είχα τόσο πολύ λερωθεί, τόσο πολύ βρωμιστεί, που το αισθανόμουν να με πλένει και κυρίως το αισθανόμουν να περνάει μέσα από την κοιλιά μου. Να με πλένει, να με καθαρίζει, να με καθαρίζει, να με καθαρίζει. Να κλαίω, Κύριε, σε ευχαριστώ που με δέχτηκες και να εξομολογούμε συνέχεια. Και συνέβαινε το εξής. Όπως εξομολογόμουν, ερχόταν οι βαριές αμαρτίες στο μυαλό μου και έλεγα, Κύριε, με συγχωρείς και από αυτό. Και άνοιγα τη γραφή και έπεφτα στο εδάφιο τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών. Δεν θέλω να θυμίστε πλέον. Έτσι μου μίλαγε το Πνεύμα το Άγιο, άνοιξε και σε άλλο σημείο. Λέω, Κύριε, με συγχωρείς και από αυτό. Τις έριξα στα βάθη των θαλασσών τις αμαρτίες σου. Τις εξαφάνισα σαν πυκνή ομίχλη. Δεν μπορείς και εσύ να τις ξαναβρεις εκεί που είναι. Διάβαζα σε άλλο σημείο, λέω και τι να κάνω, όπου είναι άφεσης τούτων δεν είναι προσφορά πλέον περί αμαρτίας. Δόξα στον Θεό. Όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Και άρχισε το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί, να με πληρώνει και να με καθαρίζει, ήταν ακριβώς εκείνη η ώρα η οποία επιστρέφει ο άσωτος Υιός και τον περιμένει ο Πατέρας. Και κάνει μια μεγάλη θυσία, σφάζει το μόσχοτο, γιατί χρειάζεται μια δυνατή θυσία εκείνη την ώρα, να πλύνει τον άνθρωπο, να τον καθαρίσει και να του ξαναδώσει πάλι εκείνα τα οποία είχε αφήσει. Δόξα στο Θεό, είναι χάρις του Θεού. Δεν αξίζουμε, αγαπητοί αδερφοί, κανένας μας να είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι από τα έργα μας, δεν είναι από την καλοσύνη μας, αλλά είναι δώρο του Θεού, είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού έστειλε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να πεθάνει για μας. Η αγάπη του Θεού είναι εκείνη η οποία έστειλε τον Παράκλητο να μας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο και να ιερουργεί. Και το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδερφοί, δεν ιερουργεί μόνο σε εμάς προσωπικά, στην καρδιά μας, στο πνεύμα, στη ζωή μας, αλλά ιερουργεί και μέσα σε όλη την Εκκλησία. Έχει αναλάβει αυτή τη διακονία ο Παράκλητος. Και μέσα στην Εκκλησία ιερουργεί και η Εκκλησία λειτουργεί με το Πνεύμα το Άγιο. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί προς το Κορινθίους επιστολή στο ΙΒ, λέει, είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό δίδεται εις έκαστον η φανέρωσης του Πνεύματος προς το συμφέρον, όλων μας το συμφέρον. Εις άλλον δίδεται λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως, κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλον πίστης, δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ή αμάτων, δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον ενέργειες θαυμάτων, εις άλλον προφητεία, εις άλλον διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον είδη γλωσσών, εις άλλος ερμηνεία γλωσσών, πάντα δε ταύτα ενεργεί το εάν και το αυτό πνεύμα, διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Και λέει κάτι παρακάτω το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και αφορά όλους μας. Λέει ότι «Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός. Πολλά όντα είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι ημείς πάντες εις εν σώμα ευβαπτίστημεν, όλοι μας δια του αυτού πνεύματος ευβαπτίστημεν εις εν σώμα». Είναι το Πνεύμα το Άγιο. «Και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημεν». Έρχεται, μας βαπτίζει, μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο και μας κάνει ένα σώμα. «Και εποτίστημεν», λέει, «διε του ενός πνεύματος και διε ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις σώμα Χριστού». Γιατί αυτό το σώμα είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο κεφαλή είναι ο Κύριος. Δόξα στο Θεό. Και αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας. Αυτά, αδερφοί, τα μεγαλεία κάνει ο Θεός, έκανε και κάνει μέσα στη ζωή του πιστού. Γι' αυτό λέμε ότι δεν αξίζαμε τίποτα και θα πρέπει να μείνουμε στα πόδια του Κυρίου με υπακοή, με ταπεινό φρόνημα, περπατώντας δια Πνεύματος Αγίου με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γιατί στο τέλος, αγαπητοί αδερφοί, από όλα αυτά, καθώς οικοδομούμεθα όλοι εις οίκον πνευματικών, ο καθένας ξεχωριστά, ως λίθοι ζώντες, ο καθένας ένας λίθος ζωντανός ξεχωριστά, πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός, για να μας καταστήσει, λέει, όλους ένα έθνος Άγιο, ένα βασίλειον ιεράτευμα, ένα λαόν τον οποίον ο Θεός εξέλεξε για να εξαγγείλει τις αρετές του. Και στο τέλος, αγαπητοί αδερφοί, εκείνο που θα μας δώσει είναι το στέφανο της δόξης. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε και ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.